Önnu bergi, hver að gera því? Að mótni 30. mæ 1969, Bjarni Guðmunds segir frá. Bjarni, þú varst að segja mér hann tildrög þessar vísu þarna, fallega spillir Friðlands, Skotlands öllu.
Illa.
Illa, já.
Já, frúin sú sem þú ert nú að snúa. Það, ég hef heyrt hann á svoleiðis og ég held að þetta hafi verið biskup sem að á mig minnir það endilega þetta hafi verið biskup og held að þetta geti verið biskup svona. Að hann átti dóttir og hann var alveg kolvillu sýtt að að tefla og hann komst að því að vinnumaðurinn hann er að draga sig eftir dótturinni og hann segir við vinnumann hann skuli gefa honum dóttur sína ef hann vinni sig í tefli og svo fara þeir að tefla og alltaf eiga tefla til úrslita stelpuna. Þá kemur stelpan í dyrnar og segir þessa vísu fallega spillir Friðlands, Skotlands, illa frúin sú sem þú ert nú að snúa og svo mann ég ekki meira sko að þá telur hún upp hún alveg telur upp hvað hann eigi að gera í taflinu til þess að sigra. Og hann gerði það alveg óvitandi eftir því sem að hún sagði í vísunni. Og kallinn tekur ekkert eftir því hvað hún að segja eða hvað hinn að gera fyrir heldur en hann sér það að hann mát. Þar með á hann stelpuna.
Hver sagði þess að sögu Bjarni?
Ég man það bara ekki, ég man ekki hvort ég hef heyrt hana eða lesið hana. Það getur vel verið að ég hafi lesið hana. En annars sýnum við trúleitt ég man að afi minn kölnir þessa vísu og fór með hana og ég geti trúið því að ég hafi heyrt hana hjá honum.
Hvað er þetta afi?
Hann geti Engilbert Kolbeinsson. Hann var fættur í Fernuvík og faðir hans var þar en þau voru ekki hjón, foreldrar hans Kolbeinn hann giftist annari konu, hún hitt Sigríður, móðir afa míns og sumir töldu það að það væri Sigríður dóttir Guðmundar í Arnardal en svo vilja þessir Arnardals ættar menn ekki viðurkenna það heldur að hún hafi verið dóttir einhvers Guðmundar norður í Grunnavík